În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iubiți credincioși, ne aflăm în perioada postului Crăciunului, postului nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, un post a cărui greutate nu o simțim, pentru că acesta este un post al bucuriei, așa cum a fost el numit de către Sfinții Părinți. Cu toate acestea, zilele acestea pe care le trăim împreună, duminicile în care suntem în Sfânta Biserică, în împreună rugăciune și laudă înălțată către Bunul Dumnezeu, cugetele noastre parcă se întristează în momentul în care văd că pericopele evanghelice care sunt lecturate aici la Sfântul Altar nu denotă bucurie, ci mai degrabă îngrijorare. Căci iată, dacă ne uităm în duminica ce a trecut, s-a vorbit despre un bogat nebun, un bogat nemilostiv căruia i-au rodit țarinile și care dorea să-și mărească hambarele sale pentru a strânge averea sa, la gândul nebunesc că de atunci înainte nu va mai avea nicio grijă asupra vieții. Iată că astăzi Sfânta Biserică, prin pericopa evanghelică, ne pune înaintea ochilor încă un motiv de îngrijorare. Prin exemplul acelui tânăr care a venit înaintea Mântuitorului Iisus Hristos și a dorit să afle de la Mântuitorul un aspect pe care ar trebui să îl cunoaștem cu toții. Ce să facem ca să moștenim viața de veci? O întrebare, iubiți credincioși, la care foarte greu vom găsi răspunsul, atât timp cât nu stăruim în apropiere de Bunul Dumnezeu, atât timp cât nu ne întrecem unii pe alții în a împlini poruncile Mântuitorului Iisus Hristos, nu doar la nivel declarativ, ci în special în fapta și în viața noastră. De aceea, în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos primește această întrebare în fața tuturor celor prezenți acolo, vrea să scoată la iveală un adevăr pe care tânărul, fără să-și fi dat seama, l-a mărturisit. Îi spune Mântuitorul Hristos acestuia: de ce mă numești bun? Căci bun nu este decât singur unul Dumnezeu. Și tânărul nu are răspuns pentru Mântuitorul Hristos. Tânărul acesta, fără să fi dorit, fără ca voința sa să fi mers în această direcție, l-a recunoscut pe interlocutorul său ca fiind deținătorul adevărului, ca fiind bunătatea absolută, ca fiind unul din Sfânta Treime. Căci, așa cum însuși Mântuitorul Iisus Hristos spune, bunul nu este decât singur unul Dumnezeu, așa cum îl mărturisim și noi în învățătura noastră de credință, un singur Dumnezeu întreit în persoane. Așa cum au afirmat întotdeauna Sfinții Părinți, cu adevărat, din fire, bun nu este decât Dumnezeu. Însă, așa cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, omul bun este acela care, prin puterea voinței, nu face nimic altceva decât să limite pe Dumnezeu în viața sa. De aceea, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos de atât de multe ori ne-a arătat faptul că trebuie să urmăm vieții sale, modelului pe care El ne-l-a lăsat nouă, exemplului Său de viețuire, căci nu întâmplător unul dintre ime s-a făcut om precum noi oamenii pentru a ne arăta care este adevărata viață, pentru a ne lăsa pildă și pentru a ne face pe noi oamenii să fim următori acestei pilde, pentru a ajunge în împărăția cerurilor, pe care El, prin patima sa, prin jertfă, prin moarte și prin înviere, a deschis-o pentru noi. De aceea, iată, întotdeauna ne-am întrebat ce este bunătate. Ne uităm în jurul nostru și îi catalogăm de foarte multe ori pe oamenii care ne înconjoară ca fiind buni sau fiind răi. Însă de cele mai multe ori, așa zisa bunătate nu este nimic altceva decât o proiecție a gândurilor noastre, a valorilor noastre, a idealurilor noastre asupra oamenilor care ne înconjoară. De cele mai multe ori, binele sau bunul pe care ni-l dorim pentru viața noastră nu este definit de relația noastră frumoasă și sinceră cu bunul Dumnezeu, ci este definit doar, exclusiv, de gândurile noastre. De aceea, iubiți credincioși, de foarte multe ori ajungem să greșim. Ajungem să greșim în relația cu noi înșine, în relația cu bunul Dumnezeu, în relația cu oamenii din jur, pentru că judecățile noastre de cele mai multe ori sunt subiective. Așa cum vă spuneam de foarte multe ori, singurul care vede adevărul în ansamblu, care vede lucrurile obiectiv, este doar bunul Dumnezeu, care și emite judecățile pentru viața noastră, judecăți din care noi întotdeauna ar trebui să tragem învățăminte. Dar nu, noi oamenii ne revoltăm. De ce Dumnezeu a îngăduit să vină un astfel de aspect asupra mea? Eu eram bun. Vin atât de mulți oameni în scaunul de judecată și spun: Părinte, eu nu am păcat. Eu nu am greșit cu nimic. Sunt bun față de cei din jur. Nu ne dreptățesc pe nimeni și ne aducem aminte de cuvântul Evangheliei. De aceea, iubiți credincioși, niciodată nu ar trebui să ne considerăm pe noi buni, atât timp cât nu simțim că în viața noastră urmăm îndeaproape pașii pe care Mântuitorul Iisus Hristos i-a făcut prin această lume și țelul la care ne așteaptă bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ajungem, și anume desăvârșirea în împărăția sa cea cerească. Căci iată, sunt foarte multe aspectele care ne îndepărtează pe noi de adevăr, care ne îndepărtează pe noi de bunul Dumnezeu, care ne îndepărtează de drumul sinuos și greu, de cele mai multe ori, care ne duce pe noi oamenii de aici, de pe pământ, către cer, în brațele iubitoare ale Părintelui Ceresc. Și unul dintre aceste aspecte este și bogăția, despre care s-a vorbit și în duminica trecută, despre care se vorbește și astăzi. Ne spune Evanghelistul Luca că acest tânăr care a venit la Mântuitorul Iisus Hristos pentru a afla ce trebuie să facă pentru a moșteni viața cea veșnică, era foarte bogat. Însă preocuparea lui, iubiți credincioși, era una demnă de laudă. Oare câți tineri din ziua de astăzi se mai preocupă de cele spirituale, de cele interioare, de desăvârșirea pe care trebuie să o dobândească în relația cu lumea care îi înconjoară și cu bunul Dumnezeu care îi privește din ceruri? De aceea, iată, tânărul acesta avea o preocupare pentru împlinirea poruncilor. Ne gândim cu toții la legea veche și ne aducem aminte de cele 10 porunci ale decalogului. Însă, iubiți credincioși, poruncile legii vechi erau mult mai multe. Poruncile legii vechi erau un număr de 613 pe care evreii trebuiau să le cunoască și să le împlinească. Erau împărțite aceste legi, iubiți credincioși, în legi pozitive și legi negative. Legile negative erau un număr de 365, după numărul zilelor din an. Și acestea arătau ce nu trebuie să faci pentru a nu-L supăra pe bunul Dumnezeu și pentru a nu păcătui față de El sau față de semenii din jurul tău. Numărul acesta de 365 era pentru evrei un simbol al faptului că bunul Dumnezeu trebuie cinstit și lăudat în fiecare zi a existenței noastre, mai mult decât ne cinstim pe noi înșine. Celelalte porunci, număr de 248, poruncile afirmative, erau poruncile care arătau ce trebuie să faci în relația cu bunul Dumnezeu și cu semenii tăi. De aceea, tânărul acesta nu dorea nimic altceva decât să catalogheze aceste multe, multe precepte, aceste multe legi pe care trebuia să le urmeze și să vadă care dintre acestea erau cu adevărat importante pentru mântuirea lui. Însă Mântuitorul Iisus Hristos depășește granițele legii vechi. Și ce îi spune acestuia? Care sunt poruncile? Să nu faci adulter, să nu furi, Să nu dai mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Tânărul în momentul acela se bucură în sinea lui despre afirmația făcută de Mântuitorul Hristos și îi spune: da, Doamne, dar toate acestea le păzesc din tinerețile mele. Iată-i vis credincioși, la nivel declarativ, așa cum foarte mulți dintre noi facem în zilele existenței noastre. În momentul în care suntem puși în situația de a vorbi despre credința noastră, de a da mărturie despre credința noastră, despre legătura noastră cu Bunul Dumnezeu, suntem extraordinar de buni teoreticieni. Ba suntem în stare să dăm sfaturi și pentru cei din jurul nostru, să învățăm pe aceștia cum trebuie să facă, ce trebuie să facă, cum trebuie să îi se adreseze Bunului Dumnezeu, trecând legile și tradiția bisericii, aceasta este deja învechită, rămasă în urmă. Vă învățăm noi, credincioșii, ce trebuie să faceți pentru a vă apropia de Dumnezeu, și lumea în care trăim și societatea informațională abundă de astfel de sfaturi. Unele dintre ele creștine, altele cu totul păgâne. Iubiți credincioși, din nefericire toate acestea sunt doar la nivel declarativ. Pentru că în momentul în care suntem puși în situația de a transpune vorbele și sfaturile noastre în fapte, suntem corijenți de cele mai multe ori. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, prin exemplul acestui tânăr, dă un exemplu pentru viața fiecăruia dintre noi. Cei care ne grăbim să spunem că suntem credincioși, că suntem buni, că suntem fără de păcat, așa cum v-am spus puțin mai înainte. Dar în momentul în care trebuie să punem în faptă vorba noastră, idealurile noastre, credința noastră, în momentul acela parcă o piatră a fost legată de gâtul nostru. De aceea tânărul se bucură, căci la nivel declarativ împlinea toate aceste porunci. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi spune: atunci una singură îți mai lipsește. Vinde tot ceea ce ai și împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Apoi vino de-mi urmează mie. Comoara în ceruri, iubiți credincioși, este extraordinar de important. Dar pentru noi oamenii, de foarte multe ori extraordinar de materialiști, aceasta nu are prea mare importanță. Sau nu-i dăm prea mare importanță în momentul acesta, căci gândul nostru este în primul rând la cele palpabile, la bogăția pe care o putem strânge aici, de care ne putem bucura aici. Gândul acesta al comorii din împărăția Bunului Dumnezeu este un gând care nu ne tentează prea mult. Cum putem cuantifica această bogăție pe care am strâns-o deja în împărăția Bunului Dumnezeu? Ea nu este palpabilă. Este pentru mulți dintre noi un ideal. Pentru alții este o metaforă. Și de aceea, iubiți credincioși, ajungem să o ignorăm în zilele vieții noastre. Nu ne gândim la faptul că prin toată bunătatea pe care o răspândim în jurul nostru, prin toată dragostea, prin toată grija, prin protecția pe care o arătăm față de semenii noștri, nu facem nimic altceva decât să-L determinăm pe Bunul Dumnezeu să sporească averea noastră de acolo, de sus, din ceruri, care la un moment dat, iubiți credincioși, ne va face cinste sau dimpotrivă nu. Pentru că, iată, ne străduim cu toții către averile materiale. Și dacă am avea posibilitatea să facem un sondaj, iubiți credincioși, și la sfârșitul vieții lor să întrebăm pe toți cei care în viața lor au trăit într-o bogăție excesivă, dacă aceasta le-a adus cu adevărat vreo mulțumire, am vedea, iubiți credincioși, că răspunsul lor întotdeauna va fi negativ. Căci adevărata bogăția noastră nu sunt cele materiale pe care le-am strâns, ci sunt cele spirituale. A avea lângă tine un soț sau o soție, pe mamă, pe tată, un fiu sau o fiică, un prieten adevărat sau o rudă care să zâmbească, care să se apropie de tine, care să te cerceteze, care să te întrebe de sănătate. Aceasta este adevărata avere, iubiți credincioși. Și toate acestea nu pot fi cumpărate cu toată averea acestei lumi. Dacă nu căutăm să ne apropiem în primul rând de oameni, pierdem din vedere faptul că în lumea aceasta nu suntem decât trecători. Nu ne dăm seama de faptul că bogăția nu este rea în sine, dar bogăția nu este un scop, ci bogăția este un mijloc pe care Bunul Dumnezeu ni l-a dăruit nouă ca în această viață să exersăm bunătatea și dărnicia față de semenii noștri. În momentul în care am conștientizat lucrul acesta, ne-am apropiat mai mult de Dumnezeu. L-am urmat cu adevărat pe Mântuitorul Iisus Hristos încă din această existență. Ce spunea Mântuitorul Hristos? Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Iată, iubiți credincioși, acesta este adevărul existenței noastre. Urmarea lui Hristos, indiferent de mijloacele materiale pe care le avem sau nu le avem. Căci tot ceea ce avem în viața noastră am primit de undeva. Nu este al nostru. Nu întâmplător. Sfântul Apostol Pavel spunea în 1-a epistolă către Corinteni: ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? De ce, iubiți credincioși? Pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care Bunul Dumnezeu ne binecuvintează cu partea aceasta materială, noi oamenii ne considerăm stăpâni peste aceea și suntem în stare să mergem până în pânzele albe, luptându-ne cu unii și cu alții pentru a ne păstra partea aceea de avere care considerăm că este a noastră, este munca noastră, noi am făcut-o, uitând de faptul că la un moment dat am primit-o de undeva, iubiți credincioși. De aceea niciodată nu trebuie să ne lăudăm cu ceea ce avem, căci totul este primit de undeva. Totul este primit de la Bunul Dumnezeu. Și de aceea Mântuitorul Iisus Hristos ne arată faptul că nu trebuie să ne lipim inima de cele materiale, căci nu cele materiale ne ridică către cer, ci modul în care folosim cele materiale pentru mântuirea noastră și pentru ca sufletul nostru să devină mult mai ușor înălțându-se către împărăția cerurilor. Din nefericire, Mântuitorul Iisus Hristos, în momentul în care tânărul pleacă rușinat din fața lui, ajunge să afirme un mare adevăr. Cât de greu vor intra cei care au averi în împărăția cerurilor? Căci mai ușor este să treacă cămilei sau camilei prin urechile acului decât unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea, iubiți credincioși, de unde analogia aceasta între urechile acului și cămilă, între urechile acului și camilă sau ce este aceea? Iată, Sfinții Părinți ne-au arătat faptul că de foarte multe ori, dintr-o acrivie foarte mare a traducătorilor, se mai strecoară și anumite, așa zise, erori, care nu sunt erori în fapt. Ambele traduceri, iubiți credincioși, sunt corecte. Și aceea cămilei și aceea camilei, care nu era nimic altceva decât funia aceea groasă pe care o foloseau navigatorii. Mulți au spus că este mult mai de înțeles să vorbească Mântuitorul Hristos despre faptul că nu poate trece camila, funia aceea groasă, prin urechile acului, decât bogatului să intre în împărăția cerurilor. Dar în același timp, iubiți credincioși, poate se referea Mântuitorul Iisus Hristos și la faptul că una dintre porțile Ierusalimului se numea urechile acului, căci era așa de joasă încât cămilele trebuiau să îngenuncheze pentru a trece pe acolo. De aceea, niciuna dintre traduceri nu este greșită, ci înțelesul este foarte important. A faptului că Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că cei ce își lipesc inima de cele materiale vor avea o mare greutate, o mare dificultate în a privi către cer și a renunța la un moment dat, în ultima clipă a vieții lor, la cele materiale pentru a se înălța către împărăția Lui. De aceea, iubiți credincioși, ajungem și noi să ne întrebăm ca și apostolii din Evanghelie: Doamne, atunci cine se va mai mântui? De ce spun lucrul acesta? Pentru că ne uităm de foarte multe ori la ceea ce facem noi în raport cu ceea ce cerem de la Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, cu durere în suflet trebuie să vă mărturisesc faptul că de mult nu am mai întâlnit o persoană sau un tânăr care să vină la Sfânta Biserică și să ceară răspuns în ceva cu adevărat spiritual. Oamenii vin la biserică și în acatistele lor și în cererile lor se referă de cele mai multe ori la cele materiale. Vedem întotdeauna cum oamenii se roagă pentru a câștiga procese, pentru a răscumpăra terenuri, pentru a vinde apartamente, pentru a reuși fiul sau fiica într-un loc sau altul, și de foarte puține ori oamenii se roagă pentru cele cu adevărat importante, în primul rând pentru mântuirea sufletului lor. De aceea, iubiți credincioși, concluzia acestei Evanghelii, concluzia cuvântului meu de astăzi, nu este altul decât cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Cele care la oameni sunt cu neputință, la Dumnezeu sunt cu putință. De aceea, gândul nostru, speranța noastră, năzuința noastră nu este nicăieri altundeva decât în mila, ajutorul și bunătatea Dumnezeului nostru, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la care sperăm ca la un moment dat să vedem și noi brațele sale deschise în momentul în care, trecând din această viață, ne va întâmpina în împărăția cerurilor, în care să ne ajute Bunul Dumnezeu să ajungem cu toții în vecii vecilor. Amin.